Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Аны мен Түмөнбай Абдин Абиул алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кыргызстанда абака кесилип, жаза өтөө мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулгандар боюнча соттордун, прокурорлордун жана тиешелүү органдардын ишин текшерүү үчүн депутаттык комиссия иштей баштады.
Өтө мурда мыйзам боюнча бошотулчу кишилер бошотулбастан, тетиринче башка мындай бошотулбай турган кишилер бошотулуп кеткен фактылар дагы бар деп бир топ дооматтар коюлду да.
Өкмөт бир канча жерге мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу жеңилдетилген шартта бериле турган үйлөрдү курууда. Күн ысыгандан бери Бишкек шаарында ичүүчү суунун таңгыстыгы курч болуп күн тартибине чыкты. Ичүүчү суу тартыштыгына кандай жагдайлар таасир кылдырууда?
Водозабор турулуп аткан кезде 93 жыл мурун ошол жерден суу булак болуп өзү чыгып турган да. Азыркы деңгээли 250 метр тереңдиктен биз сууну кыйынчылык менен азыр алып чыгып атабыз.
Алдыда ушул жана башка темаларга токтолобуз, биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берет.
Орус армиясы Украинанын түрдүү аймактарын жапырт аткылоону улантууда. Соңку 3 күндө эле 20 жай тургундун өмүрү кыйылды.
Все відбудуємо, все відновимо і вже точно знаємо, які кроки.
Біз бардыгын кайра курабыз, біз барын калыбына келтиребиз. Орус агрессиясын жеңүү жана өлкөбүздү кайра куруу үчүн кандай кадамдар жасалышы керек? Алардын мөөнөтү кандай жана кандай мүмкүнчүлүктөр зарыл экенин биз азыртадан эле билебиз. Урандылар тазаланат, агрессиянын идеясы да утулат. Бул ишке ашат.
А сама идея агрессии, це буде.
Деди бир күн мурун Украинанын президенти Владимир Зеленский кезектеги элге кайрылуусунда. Ал арада атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин МАГАТЭнин башкы директору Рафаэль Гросси Украинадагы Запорожье атомдук станциясына барды. Бул тууралуу украиналык энергоатом компаниясы 15 июнда билдирди. Орусия көзөмөлдөп турган аталган АЭС жакында жарылуу болгон Кахов суу сактагычынын жээгинде жайгашкан. Мурдараак Гросси станцияга Кахов ГЭСинин жарылуусу өзөктүк коопсуздуктун абалына кандай таасир эткенин баалоо үчүн бара жатканын билдирген. Жарылуудан кийинки жагдай станция үчүн коркунучтуу экени айтылган, бирок МАГАТЭ азырынча станцияга кооптуу кырдаал жарала электигин маалымдады. Гросси шаршембиде Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушкан. МАГАТЭнин башчысынын айтымында ал Украин лидерине саламаттык сактоо тармагында колдонулган өзөктүк технологиялардын негизинде жардам көрсөтүү программасын, ошондой эле суу ташкынынан кийин азык-түлүк коопсуздугуна байланыштуу сунуштарды берди. Украинанын аймагында Орусиянын согушу уланып жаткан кезде 6 июнга караган түнү Кахов ГЭСинин дамбасы жардырылып, Херсон облусунун бир катар конуштарын суу каптаган, 30 жакын адам өлүп, миңдеген тургун коопсуз жакка көчүрүлдү. Бул үчүн Киев менен Москва бири-бирин айыптап жатат. Баткен облусун өнүктүрүү боюнча жол картасына ылайык быйыл аймакка каралган 500 миллион сомдон 400 миллион сому которулду. Бул тууралуу финансы министринин биринчи орун басары Руслан Суюналиев жогорку кеңештин 15 июндагы жыйынында айтты. Маалыматка караганда 400 миллион сомдун 21 миллионго жакыны гана колдонулду. Депутаттар финансы министрлиги каражатты кеч которуп, жергиликтүү бийлик аны толук колдоно албай калып жатканын сынга алышты. 2021 жылдын 10 сентябрында Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Анын негизинде облусту өнүктүрүү максатында 2022-35 жылдарга тайын жол картасы иштелип чыгып, жылына 500 миллион сом бөлүнүп турат. Депутаттар тобу Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, аймакты колдоо үчүн каржыны 1,5 миллиард сомго чейин көбөйтүү сунушун берип жатат. Кыргызстандын Элкарт улуттук төлөм картасы Орусияда келерки жылдан тарта ишке киргизилиши мүмкүн. Бул тууралуу Санкт-Петербург эл аралык экономикалык форумуна катышып жаткан Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Орусиялык ТАСС агенттигинин журналистине суроосуна жооп берген учурда билдирген. Аталган агенттик 14 июнда жазгандай, Амангелдиев тараптар бул маселенин үстүнө тыгыз иштешип жатканын айткан. Экономика жана коммерция министрлиги буга комментарий бере элек. Улуттук Элкарт төлөм картасы Кыргызстанда эң көп колдонулган карталардын бири. Былтыркы расмий маалыматта 4,5 миллионго жакын банк карталарынын 60% Элкарт, 40% Виза экени белгилүү болгон. Былтыр Украинага кол салган үчүн Орусияга каршы санкция салынгандан кийин бир катар кыргызстандык банктар Орусиялык МИР картасын тейлөөнү токтоткунун жарыялаган. Алардын айрымдары мындай чечим техникалык себептерге байланыштуу чыкканын айтса, Кыргызстан банкы санкцияга карата токтотулганын билдирген. МИР картасын тейлөө Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө жана Түркияда да токтотулган. Өзбекстандын Анжиан облусунда тергөө маалында шектүүгө кыйноо колдонгон деп айыпталган мурдагы күч кызматкерлери соттолду. Облустук сот жергиликтүү ички иштер башкармалыгында мурда иштеген 6 кишини 4 жылга, дагы 6-ону 3 жылга кести. Алар 2022 жылы кылмышка шектүү 32 жаштагы Санжарбек Мамажановду кыйнап, анын өлүмүнө себепкер болгону айтылат. Мындан тышкары Мамажановду камерада сабаган Жасурбек Усманов аттуу жаранга 4 жыл 1 ай камак жазасы берилди. Соттун маалыматына караганда тергөө абагынын кызматкерлери былтыр мартта шектүү Санжарбек Мамажановду кыйноого алып катуу сабаган. Андан кийин ага медициналык жардам көрсөтпөстөн камерага киргизишкен. Ал жерден шектүү кайра сабалып 3,5 сааттан кийин каза болуп калган. Экспертиза маалында маркумдун денесинде жана башында көптөгөн жаракаттар аныкталган. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде Өзбекстан кыйноого каршы конвенцияны катышуучусу, бирок укук коргоо уюмдары өз баяндамаларында аймактагы өлкөлөрдө документтин уставы аткарылбай турганын белгилеп келишет. Камактагы адамдар катаал мамиледен жана кемсинтүүнүн башка түрлөрүнөн корголгон эмес. Кыргызстанда инсулин өндүрүлүп чыга турган завод куруу пландалууда. Евразия экономикалык биримдигинин өндүрүш тажрыйбасынын талаптарына жооп берүүчү дары-дармек заводунан, лабораториялардан, окуу борборунан, компаниялардан турган атайын фармацевтикалык комплекс куруу тууралуу макулдашууга кол коюлганын 15 июнда экономика жана коммерция министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда инвестициялык макулдашуу кыргыз өкмөтү менен нидерландиялык Биофармакс компаниясынын ортосунда түзүлдү. Фармацевтикалык заводдо Кыргызстандын жашоо үчүн маанилүү дары каражаттарын жана медициналык буюмдардын улуттук тизмесине кирген жана Кыргызстанда өндүрүлбөгөн дары-дармек чыгарылат. Анын курулушу 2024-28 жылдарга пландалууда.
Рахмат, жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык Чекит Орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына жарыяланып турат. Эгерде сиз биздин сайтка кире албай жаткан болсоңуз, VPN платформасын колдонууну же болбосо Азаттыктын Facebook баракчасына бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу сайтка кирүүгө болорун дагы айтып өтөлү. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Нарын облусунун айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан жаабайт. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө 32-37, Таласта 31-36 градус ысык болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында 34-39 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда 23-28 градус жылы болсо, Нарын облусунда 22-27 градуска чейин жетет. Бийик тоолуу аймактарда 8-13 градус болот. Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы 32-34 градус жылы болот. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уул алып барып жатам. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтсөк, Кыргызстанда абака кесилип, жаза өтөө мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулгандар боюнча соттордун, прокурорлордун жана тиешелүү органдардын ишин текшерүү үчүн депутаттык комиссия ишин баштады. Буга чейин парламент депутаты Жусупбек Коргонбай уулу оор кылмыш менен соттолгондо мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу боюнча коррупциялык схема түзүлүп калганын айтып чыккан. Ошол эле учурда ал абактарда жеңил кылмыш менен жаткандарга, саламаттыгы кескин начарлап кеткен аялдарга мыйзам иштебей жатканын белгилеген. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Депутат Жусупбек Коргонбай уулу Чүйдүн Степной айылында жайгашкан аялдар абагына июнь айынын башында барып соттолгондор менен сүйлөшүп келген. Эл өкүлү 6 июндагы комитет жыйынында сот аркылуу акыркы 6 ай аралыгында түрмөдөн шарттуу бошотулгандардын тизмесин алганын, алардын ичинен адам өлтүрүү, баңгизат сыяктуу оор кылмыштар менен 10 жылдан ашык убакытка кесилип, бирок абактан чыгып кеткендер бар экенин билдирди. Депутаттын билдирүүсүнөн кийин 14 июлда атайын парламент комиссия түзүлүп, ошол эле күнү алгачкы жыйын өттү.
Осуждённо боюнча характеристика жазып берет, ходатайство сотко жана тиешелүү органдарга деп туруп. Ошол негиз болот экен дагы, например, зона Аламединский райондогу же Сокулукта, ошол жерде акимиятта комиссия бар экен. Комиссия карайт экен. Жанагы акчадан часть ошо комиссияга тиет экен. Анан спецпрокурорлорго тиет экен. Анан сотко тиет экен. Бир жылына минимум $2000. То есть могу таблицадагы 16 жыл, 17 жыл срок алып, бирок бир жыл, бир жарым жылда чыгып кетип аткан кишилер ушул баардык акчанын аркасынан чыгып кеткендер.
Депутаттык комиссия алгачкы отурумунда Жусупбек Коргонбай уулунун маалыматын угуп, иш планы талкууланды. Комиссия тийиштүү органдардан соттолгондор жана шарттуу бошотулгандар жөнүндө маалымат ала турган болду. Убактылуу депутаттык комиссиянын түзүү демилгесин мекенчил депутаттык тобу көтөргөн. Комиссияга депутаттар Фаргат Исмаилов, Жусупбек Коргонбайулу, Султанбай Айжигитов, Арсланбек Малиев, Бакыт Тентишев, Марат Мураталиев, Эмиль Токтошев жана Нулифар Алимжанова кирди. Жусупбек Коргонбайулу буга чейин абакта жеңил кылмышы менен жаткандарга, саламаттыгы кескин начарлап кеткен аялдарга мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу мүмкүнчүлүгү берилбегенин айтып, бир нече мисалдарды келтирген.
Токтогулдан бир пакетти берип коюптур, Бишкек ала кеттиңиз деп. 12 жыл берип койгон. Батырына. Мен селиз бут жосо бир дегени көрсөм майлы эле дейт. Бир оштогу бир оронгон 75 жаштагы кемпир отурат, 16 жыл алыптыр. Мен эми ал наркотика жана башкаларды коргогум келбейт бул жердечи. 2300 сом уурдап, СИЗОдо төрөп, 3 жашка чейинки баласы 3 жашка толгонго чейин ошол жерде уруксат экен, балдарын кучактап отурган келиндерди көрдүм. 2300 сом менен. Уят да соттор.
Депутаттын айыптоосуна башкы прокуратура комментарий берилбейт деп жооп берди. Ал эми жогорку сот жазуу түрүндө билдирүү таратты.
Чүй облусунун Алабинде райондук соту мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотуу маселелери дайыма актуалдуу бойдон кала берерин жана соттолгондордун арасында да бул маселени кароого катышкан органдардын арасында да бошотуунун негиздүүлүгү жана аныктыгы боюнча карама каршылыктарды туудураарын белгилеп коюуну зарыл деп эсептейт. Жазадан шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу маселеси соттолгондун арызы же мекеменин сунушу боюнча сот тарабынан жалгыз эмес, соттун жыйналышына соттолгон жөнүндө маалымат берген түзөтүү мекемесинин өкүлүнүн шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу мүмкүнчүлүгү же мүмкүн эместиги жөнүндө корутунду берген прокурордун катышуусунда каралат.
Ошондой эле билдирүүдө сот чечимине макул болбогондор жогорку инстанцияларга даттанууга укуктуу экенин белгилеген. Депутаттык комиссиянын курамында акыйкатчы институтунун кыйноолорго каршы улуттук борбордун өкүлдөрү дагы иш алып барат.
Эми бул жерден ачыгын айтыш керек, коюлуп аткан номаттар ал жазаларды аткаруу кызматы эмес, тек гана ошол сотторго болду. Туура түзүлдү. Менимче дагы бир аз эртерээк түзүлсө дагы кандай жакшы болот беле деп программа өз убагында деп айтып берели. Туура эле түзүлдү. Эми ушул комиссиянын иштин жыйынтыгын иштин жүрүшү негизи. Биринчиден, экинчиден ошо иштин жыйынтыгы кандай болот, ошол жөнүндө дагы кийин келечекте дагы көрөбүз да мына кандай жыйынтык берерин.
Кыргызстанда соттолгон адамдар жаза өтөө мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулушу мүмкүн. Кылмыш жаза кодексинин 88 беренесине ылайык, кылмыштын түрүнө жараша жаза мөөнөтүнүн кайсы бир бөлүгүн өтөсө, келтирилген зыяндын жарымынан кем эмес сумманы толтурса жана абактагы жүрүм турумуна байланыштуу сот аркылуу бошошу мүмкүн. Соттолуучуну шарттуу эркиндикке чыгаруу үчүн баардык тарап чакырылып, өзүнчө сот отуруму өтөт. Бирок кылмыш жаза кодексинин 89 беренесине ылайык педофилдер, конституциялык түзүлүшкө каршы жана экстремисттик терроризмге байланыштуу соттолгондор жаза мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулбайт. Кыргызстанда буга чейин ар кандай оор кылмыш кылгандар, айрыкча крим төбөлдөр узак мөөнөткө соттолгону менен 1-2 жылда эле чыгып кеткен учурлар болгон. Адистер депутат көтөргөн маселенин системалуу чечилишин сунушташат. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Берүүбүздү уланталы, юстиция министрлиги адвокаттар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун парламентке сунуштады. Мыйзам долбооруна адвокаттар каршы чыгып, бул алардын ыйгарым укуктарын кыскартып, бийликке көз карандылыгын күчөтө турганын айтышууда. Ал эми долбоорду демилгелеген министрлик адвокаттардын ишин ачык кылууну көздөгөнүн билдирүүдө. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер боюнча комитетинин 13 июндагы жыйынында адвокатура жана адвокаттык иш жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Анда юстиция министрлиги сунуштап жаткан өзгөртүүлөргө адвокаттар коомчулугу каршы экенин жана мыйзам басым менен өтүп жатканын адвокаттар кеңешинин төрагасы Билим Райымкулов айтып чыккан. Райымкулов Азаттыкка берген интервьюсунда буларга токтолду.
Биздин профилдик мыйзам болгондон кийин ошолордун баары кабыл алынышы керек эле да. Адвокаттык коомчулукка өтпөйлү, баягы Минюстан өздөрү инициировать этип эле анан кийин обсуждение деп жанагы талкууга койдук деп чыгарып коет го. Ошолорго баарына чыгарып формально да чыгарып болгондо анан биз бир тараптуу эле кеткен, анан бир эки круглый стол кылмыш болду эле, анан ошо менен общественное обсуждение коюп анан парламентке киргизип кетилет. Рабочий группага жөн эле тоже формально өздөрү салтовать этип туруп эле 4-5 адвокатты
кеңестен де отпай, кеңестен берген жок, биз кеңеш эч кандай эч ким берген.
Раймкуловдун айтымына караганда, мыйзам долбоорун иштеп чыгуу үчүн Европа биримдигинин долбоорунан атайын каражат бөлүнгөн. Ал каражаттар эл аралык жана жергиликтүү эксперттердин кызмат акысына жумшалышы керек болчу. Бирок ал курамга да адвокаттар коомчулугунан эч ким кирбегенин кошумчалады. Ал эми жумушчу топту жетектеген депутат Гуля Кожоколова мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлганын жана тийиштүү процесстерди басып өткөнүн белгиледи.
Жалоб по этому поводу тоже очень много.
Адвокаттарга да эл арасында нааразылык күчөдү. Ар бир адвокатка кайрылган жаран квалификациялык укуктук жардамды алышы керек, акча төлөп жаткандан кийин. Аларды алдабаш үчүн баары ачык болушу керек. Кээ бирлери келишим түзбөй эле акчаны ала беришет же айткан сөзүнө жооп бербейт. Эгер сен ачык иштеп жатсаң, эмнеден коркосуң? Чындыгында буларды эч ким текшербейт да, ким менен канча келишим түзгөнүн. Аягында эл жабыр тартууда. Булар этика боюнча комиссияга юстиция министрлигинин эки мүчөсү кирбесин деп каршы чыгышты. Менин оюмча лицензияны берип жаткан орган сөзсүз комиссияга кириши керек. Алар билиши керек, кимге лицензияны берип жатат, эмнелерди эске алышы керек деген. Эгер 50% адвокат, 50% министрликтен болуп жатса, мейли дейт элем. Бул жерде болгону экөө гана болуп жатат. Алардын добушу негизги эмес да. 70% адвокаттан туруп жатат. Алар бири-бирин коргой алат.
Сами себя лишний раз никогда не дадут в обиду. Мы тоже понимаем.
Кожоколов ошондой эле жумушчу топто 5 адвокат иш алып барганын кошумчалады. Эми адвокаттар менен депутаттар талашып жаткан мыйзамга кандай өзгөртүүлөр кирип жатат? Алардын негизгилерин талдап көрөлү. Сунушталып жаткан мыйзамдагы өзгөртүүлөргө ылайык адвокаттардын съезди мурда 3 жылда 1 чакырылса, эми 1 жылда 1 өтөт. Адвокаттардын этика комиссиясы мурда 9 адамдан туруп, ага адвокаттар эле кирсе, эми 9 адамдын экөөсү юстиция министрлигинин өкүлдөрү менен толукталат. Мурда адвокат менен кардардын ортосундагы келишимде кызмат акы ачык көрсөтүлбөсө, эми ал ачык айтылат. Башкача айтканда, бул адвокаттык сыр болуп эсептелбейт. Мындай беренеге көпчүлүк адвокаттар каршылыгын билдирип, кызмат акы адвокаттык сыр бойдон калышы керек деген айтууда. Ал эми адвокат Акынбек Ногоев, эгер келишимдеги кызмат акыны ачык көрсөтө турган болсо, салык кодексине да өзгөртүү киргизүү керек дейт.
Эгер адвокаттын алып аткан гонорары толук келишимде көрсөтүлүп ошол ачыкка чыгып атканга жараша, адвокаттын жанакы медиктердей башкалардай эле чыгымдары бар да, транспорт чыгым, автор чыгым, бул чыгым, ошолор дагы эске алынып туруп, башкача бир өзгөчө бир налог проценттери коюлуш керек да, сот фондко, пенсионный фондко, бардык жөнгөчө. Бирок ошону өзүнчө башка бир ушул талкуулап аткан ушул мыйзам менен бирге дагы бир мыйзам чыгыш керек да. Айтылганбын, бирок эске алынган жок. Налог кодекси ошо өзгөртүүсү калат деп койгон.
Адвокаттар кеңешинин төрагасы Билим Райымкуловдун айтканына караганда, жактоочулар түшкөн пайданын 10% салык катары төлөп келген. Бирок парламенттеги талкууда юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков көпчүлүк адвокаттар кызмат акынын суммасын жашырып, айрым учурда аз жазып койгон учурлар болуп жатканын айткан. Ал эми жактоочу Бакыт Автандил адвокаттардын этика комиссиясына юстиция министрлигинин эки өкүлүнүн кириши бийликке жакпаган адвокаттарды басым кылууга мүмкүнчүлүк ачарын айтууда.
В основном требования граждан о привлечении адвоката к ответственности.
Негизинен жарандардын адвокаттарды жоопко тартуу боюнча каттары көз жазымда калып келет. Башкача айтканда, бири-бирине көз жумуп коет. Менин түшүнүгүмдө бул жерде адвокаттарды толук көзөмөлгө алгысы келип жатат. Эгерде адвокат өзүнүн позициясы же ошол эле оппозиционер активисттерди коргоп жаткан болсо, аны четке кагып, же лицензиясын кайтарып алууга жол ачылат. Керек болсо басым болушу мүмкүн. Негизи эле адвокаттын ишине кийлигишүү туура эмес.
Негизи эле вмешательство в адвокатуру туура эмес.
Деген менен парламенттеги талкууда юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков этика комиссиясы ушул убакка чейин мыйзам бузган адвокаттарга чара көрбөгөнүн айтып, адвокаттар кеңешинин төрагасы Билим Райымкуловдун ишин сынга алган.
Этика комиссиясы бул көз каранды эмес бүгүнкү мыйзам боюнча. Ал сиздин асыңызда, Билим Садалбекович. 4500 адвокаттан бир жылда бир адвокатка жаза берсеңер бересиңер, бербейсиңер. Экөөбүз башка мамлекеттерди да көрдүк. 800-400 адвокат барлар жылына 20-30 лицензиясын ажыратылат. Экинчи маселе, ошол этика комиссиясы жылдап карабайт арыздарды. Элдер ыйлап, бүт депутаттардан бери башка органдарга чейин барып жүрөт. Бирөөнүн да арызы каралбайт. 7 адвокат топтолгон жада калса, кворум болбойт ал жерде. Өзүңүз билесиз да. Анан бул жерде биз эки өкүлдү киргизип атабыз. Анан адвокатуранын советтин ичинен аны алып чыгып атабыз дагы. Эки юстиция министрлигинин өкүлү, бешөө адвокаттар. Мында кантсе да нейтральный болуп биздин өкүлдөрдү отуруп, ошону карап, бир чакырып, тартипке келтирүү максатында түзүлүп атат да.
2021 жылы күзүндө өткөрүлгөн адвокаттардын экинчи съездине президент Садыр Жапаров да катышып, жактоочулар ээн эркин, көз карандысыз иштеши керектигин билдирген. Бирок адвокатуранын курамын шайлоо жаңжал менен коштолгон. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө ылайык эми адвокаттардын съезди бир жылда бир өткөрүлөт. Жактоочу Бакыт Астандел бул сунуштар тууралуу мындай деди.
Каждый год на это тратить деньги.
Бир жылда бир өткөрүү бул туура эмес го. Анткени адвокаттардын бюджети мамлекеттен каржыланбайт да, мүчөлүк акы менен толукталып турат. Эгер жыл сайын же кезексиз съезддерди өткөрө берсе, бул адвокаттардын эле чөнтөгүнө күч келет.
Поэтому много не целесообразно, да?
13 июндагы парламенттик талкууда депутат Жусупбек Коргонбай уулу айрым адвокаттардын ишин сынга алып, кээ бирлери өздөрү коррупциялык иштерге аралашып жатканын айткан. Мындан улам бул мыйзамга дыкат көңүл буруу керектигин, адвокаттар мындан пайдаланып кызмат акыны көтөрүп салбоого көзөмөл жүргүзүү керектигин белгилеген. Учурда Кыргызстанда адвокаттык иш жүргүзүүгө 3771 адам лицензиялган. Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков жактоочулардын канчасы кандай суммада мамлекетке салык төлөөрү тууралуу так маалымат жок экенин билдирген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн улантабыз. Өкмөт бир канча жерге мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу жеңилдетилген шартта бериле турган үйлөрдү курууда. Азыркы тапта Кыргызстан боюнча үйгө муктаж миңдеген үй бүлөлөр бар. Алардын 12 миңи мамлекеттик ипотека алуу үчүн арыз жазган. 47-чи колониянын ордуна салынып жаткан үй 2 жылда курулуп бүтүп эксплуатацияга берилери айтылды. Пайыздык үстөгү 8% чейин деп айтылган бул жаңы үйлөр кимге берилет? Анын шарттары кандай? Ушул суроолорго жоопту Кундуз Кызылжарова издеп көрдү.
38 жаштагы Сезимдин 5 баласын жетелеп аймактан Бишкекке келгенине 4 жылдын жүзү болуп калды. Кино тармагында эмгектенген эне мектеп жашындагы балдарын жалгыз тарбиялап, Борбор калаада ижарага алган батиринде жашайт.
Квартирага деле азыр 25 миң төлөп туруп атам да. Коммуналка аны муну менен бир 30 миңге барабыз да. Андан көрө ипотека үй алсам, ошол акчаны үйгө кутуп калмакмын да. Аракет кылат болчумун. Баары квартираны деле төлөп атам да, мындай айтканда. Эсе шарттарын бир аз ичинен эме кылып берсе эме төлөйбүз да. Зато мындай өзүм үйүмө төлөп калат элем да, мага да жакшы болмок да. Азыр жалгыз мен эле эмес, мындай шарттачы, мындай балалуу аялдарга жакшы болмок да.
Азыр Сезим өңдүү жеке турак жайга ээ болууну каалап, мамлекеттик ипотекалык компанияга арыз жазгандардын 60-70% Бишкек шаарынын тургундары. Өкмөт жакынкы 4-5 жыл ичинде кыргызстандыктардын турак жайга болгон муктаждыктарын жоюуну көздөп жатат. Ал үчүн компания курулушту мамлекеттик мекеме аркылуу өзү жүргүзүп, быйылкы жылдан тарта төлөмдөрүн банк аркылуу эмес, өзү кабыл ала турган болду. 2022 жылдын сентябрында мамлекет Бишкектин Гагарин көчөсүнүн батыш тарабында жайгашкан номер 47-чи колонияны бузуп, анын ордуна көп кабаттуу үйлөрдүн курулушун баштады. Иштерди Кыргыз курулуш сервис каржылап, биринчи этапка деп 416 миллион сом бөлгөн. Ал эми бул курулуштун экинчи этабына ылайык дагы 20 үй курулат. Аны Саут өнүктүрүү фонду бөлө турган 100 миллион доллардын эсебинен ишке ашыруу каралууда. Мамлекеттик ипотека компаниясынын жетекчи орун басары Амантур Өмүров 100 миллион доллар 26 жылга 1.5% үстөк менен насияга алынарын белгиледи. Бул тууралуу макулдашууну караган мыйзам долбоору жогорку кеңеште 14 июнь күнү биринчи окуудан өттү. Депутат Дастанбек Жумабеков долбоорду ишке ашырууда аймактардын тургундарынын да муктаждыктарын эске алуу керектигин билдирди.
Негизи бул жакшы келишим да, жөнөкөй карапайым элдерди турак жай менен камсыздандыруу үчүн мамлекеттик жакшы чоң бир проект. Эле муну жакшылап туруп ишке ашырыш керек да. Азыр региондорго да бул керек да. Эгерде биз жаштарды региондордо кармап калабыз десек, региондорго да срочно ушундай ипотекалык түрдө үйлөр курулуш керек. Жер тамдарда салынып, алда ипотека берилиш керек.
Мамлекеттик ипотека компаниясынын төрайымынын орун басары Амантур Өмүров аймактарда да үй салуу планда бар экенин билдирди.
Бул каражаттар ошо кайтарымдуу болот да, оборот кылып кийинки экинчи этап, үчүнчү этаптар менен биз ошо аймактарга пландаштырганбыз, аймактарга барабыз. Биринчи экинчи этапта бул болсо облустук центрлерде, кийинки райцентрлерге киребиз. Ошо көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча.
Мамлекеттик ипотека компаниясынын басма сөз катчысы Жылдыз Бекбаеванын маалыматына караганда, бул үйлөр салынып бүтсө, үй алам деп кезекте тургандардын 5000 ашыгы турак жайлуу болуп калат.
Ушул жылдын башынан баштап биз банк аркылуу даяр турак жай сатып алууну токтоттук. Анткени дегенде бул жарандарга өтө мындай келечекте ипотеканы төлөп кетүүдө да бир топ мүчүрүштүктөр жаралып калат да, жарандарга оор болуп калат. Анткени деги турак жайдын баасы өсүп атат. Ал эми подключ даяр болуп кирип жашай бере турган кылып ремонту менен кирге ошондой даяр үйлөр $550 тегерегинде болот экен да бир чарчы метр. Бул деген нерсе учурда турак жай базарындагы бааларга салыштырмалуу 2 эсе арзан болуп атат да.
Азыр банк аркылуу ипотекалык насыялоо системасы өлкөнүн 7 облусунда уланууда, ал эми Бишкек жана Ош шаарларынын тургундары каржылоону быйылкы жылдан тарта түздөн-түз мамлекеттик ипотекалык компаниясынан ала алат. Ошондой эле быйылкы жылдан тарта аталган мекеме Бишкек Ош шаары боюнча даяр үйлөрдү сатып берүүнү каржылоосун токтоткон. Мындай чечимди кыргыз өкмөтү өз токтомуна ылайык кабыл алган. Ипотекалык насыя алууга кезекке тургандардын арасынан көбүнчө учурда жеке секторда иштегендердин көйгөйү көбүрөөк болот. Себеби алардын салык жана социалдык фондко болгон төлөмдөрү убагында төлөнбөйт. Бул тууралуу маалымат түндүк системасынан толук чыгып калат. Мындан улам үйгө жетпей калгандар көп экенин адистер белгилөөдө. Экономисттер курулушка бөлүнчү узак мөөнөттү каржылоо үчүн өкмөт чет элдик донорлорду көбүрөөк тартууга аракет кылыш керек экенин эскертип, анын себебин мындай түшүндүрүшөт.
Ипотекалык программалар айыл чарба мамлекет тараптан льготтук каржылоого муктаж, бирок чындыгында бизде акча жетишпейт. Ошондуктан кенен сырттан бир арзан узак мөөнөттүү акча тартканга аракет кылыш керек өкмөт. 90-жылы элдин саны 4 миллион болсо, мына азыр 7 миллиондон ашык, орточо жаш 27 жаш, андан сырткары урбанизация жүрүп атат. Бишкек, Ош жана башка шаарларга элдин саны андан да тез көбөйүп атат. Жылына орточо бир 150 000 бала төрөлүп атат. Алдыңкы 5-10 жылда үйлөргө муктаждык бүтпөйт,
деп айтты экономист Элдар Абакиров. Бишкекте түрттүрүлгөн номер 47-чи абактын жерине 5050 батирди президенттин иш башкармалыгына караштуу кыргыз курулуш сервис мамлекеттик ишканасы курууга негизги жалдама компания болору да айтылды. Азыр бул компания колониянын ордуна салынып аткан көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи этабынын курулушун жүргүзүүдө. Өлкө боюнча мамлекеттик ипотекалык насыялоого 13.5 миллиард каражат жумшалган, анын 2.5 миллиарды инвесторлордун акчасы. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Уктуруубузду эми күн тартибинде турган дагы бир маселе менен улантсак, күн ысыгандан бери Бишкек шаарында ичүүчү суунун таңкыстыгы курч болуп турат. Шаардын түштүк батыш тарабындагы жаңы конуштарга суу жетпей, нааразы болгон тургундар көйгөйдү тез арада чечүүнү талап кылууда. Расмий жетекчилер суу тартыштыгын чечүү үчүн тургундар өздөрү да аны ашкере колдонууну токтотушу керек деп жатат. Суу көйгөйүнүн жаралышына климаттын өзгөрүшү, бейчеки колдонуу жана шаар куруу процессин шалаакы башкаруу сыяктуу бир катар себептер айтылууда. Ичүүчү суунун тартыштыгына кандай жагдайлар таасир калтырат? Анын алдын алуу боюнча кандай иш аракеттер жасалып жатат? Калк керектөөсүнүн өсүшүндө инфратүзүмдүн курулушу жетишип жатабы? Темага элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев көңүл бурду.
Бишкек шаарынын бийлиги болгон күчүн ичүүчү суу көйгөйүн чечүүгө жумшап жатат. Бирок узак мезгилден бери чогулуп келген инфратүзүмдүк иштер бүгүн эртең чечиле калчуда эмес. Бишкек шаары негизинен 2 жер алдындагы суу казынасынан суу ичет. Орталыш суу казынасы Ал Арча дарыясынын нугунда жайгашкан. Эсептөөлөр боюнча ал секундасына 6.5 куб метр суу берет. Расмий документтерге ылайык, Орталыштын аймагында жалпысынан 600 скважина курулган. Учурда анын 250-сү иштейт. Алар Бишкек шаарынын түштүк батыш аймагындагы калкты жана Соколок районунун айрым айылдарын ичүүчү суу менен камсыздайт. Бул аймакта курулган суу каналардын эң ириси Орталыш деп аталган Аты Уйкаш суу каны. Ал мындан 94 жыл мурда курулган жана шаардын 43% ичүүчү суу менен камсыздайт. Экинчиси Ал Арча суу казынасы, Аламүдүн дарыясынын нугунда жайгашкан. Ал секундасына 9.5 куб метр суу берет деп эсептелген. Суу казынасынын аймагында 1200 скважина курулган, анын 600-дөн ашууну иштейт. Алар Бишкектин чыгыш жана түндүк аймагына, ошондой эле Аламүдүн районунан Сокулукка чейинки айылдарга суу берет. Бишкек суу канал ишканасынын маалымат катчысы Ирлан Тимуров шаарды ичүүчү суу менен камсыздаган суу казыналары тууралуу буларды айтып берди.
Орто алыш жана аларча суу топтомолорда шаардын астында. Мисалы үчүн шаардын үстү жагы бул орто алыш суу топтомо болуп калат. Бишкек шаарынын ылдый жагы бул аларча. Бишкек шаары боюнча 35 суу топтому бар. Ошонун эң чоңу орто алыш. Орто алыш суу топтому жалпы жолунан ушу шаардын дээрлик 43% ичүүчү суу менен камсыздайт. Түндүк жагынан темир жол тилкеси, күнчыгыш жагынан Достоевский көчөсү, күнбатыш тарабынан бул Муромский, анан кийин Алыкулова көчөлөрү менен чектешкен. Үстү жагынан Семетей резиденция жакта чоң квадратты ушу орто алыш суу топтому менен ичүүчү суу менен камсыздап келет. Ошол жерде водозабор тургузуп аткан кезде 93 жыл мурун ошол жерден суу булак болуп өзү чыгып турган да. Азыркы деңгээли 250 метр тереңдиктен биз сууну кыйынчылык менен азыр алып чыгып атабыз.
Кыргыз геология мамлекеттик ишканасындагы гидрогеология башкармалыгынын маалыматына ылайык, орто алыш жана аларча суу казыналарындагы суунун деңгээли 1997 жылдан бери 52 метрге түшүп кеткен. Бишкек шаарындагы ичүүчү суунун тартыштыгынын жаралышына себепкер болгон бир нече жагдай айтылат. Расмий эсепте шаардын бир жылдык суу керектөөсү 80 миллион куб метрди түзөт. Мэриядан билдиргендей, учурда Арчабешик, Агөргө, Ынтымак, Тетсеки, Селекция, Жогорку жана Төмөнкү Орок, Агордо, Алатоо жана башка айылдардын жашоочулары суу машакатын өзгөчө тартып жатышат. Шаар бийлиги ичүүчү суунун тартыштыгынын жаралышына негизги себеп катары эки жагдайды: калктын сууну ашкере коромчу кылып жатканын жана климаттык шарттын катаалдашын көрсөтүүдө. Жан башына 170 литр суу колдонуу өлчөмү бекитилген болсо, учурда ал көрсөткүч 400 литрден ашууда. Муну менен катар, шаардын суу жеткирүүдөгү инфратүзүмү эскилиги жеткендиктен, жай мезгилинде суунун техникалык коромчусу 70% чейин жетет. Бишкек шаарынын вице-мэри Жаргалбек Шамаралиев ичүүчү сууну максатсыз жана бейчеке колдонуу башкы себептердин бири болгону менен климаттык шарттын өзгөрүүсү да өз таасирин берип жатканын айтат.
Мунун баардыгы эмнеден келип чыгып атат? Бул биздин климаттык маселеден да бар. Анткени азыр күн кечкисин суугураак болуп, мөңгүлөр эриши азыраак болуп жана жер алдындагы суулардын деңгээли ылдый түшүп кеткен. Мисалы айтып кетсем, кээ бир артезиандык скважиналар буга чейин 58 метрден суу биз алсак, алар болсо 78-80 метрге чейин түшүп кеткенин байкап атат да. 20 метр, 20 метр, бул өзүңүз билесиз, 7 этаж үйдөгү суунун деңгээли ылдый түшүп кеткен. Анткени дарыяларда суу жок, орусча айтканда подпитывающий деп коет, подпитывающий водоемдорда суусуз жоктуруп калгандан да келип чыккан иш.
Арине гидрогеологтор расмий бийлик таянып жаткан экологиялык жагдайды жаңылыш пикир деп эсептешет. Климаттын жер алдындагы сууларга таасир этүү механизми кандай жүрөт? Гидрогеологтор жер алдындагы суулар негизинен дарыялардын фильтри менен суугат тармактарынын коромчусунан азыктанышаарын айтышат. Климат өзгөрүп, дарыялардын агымы азайса, жер үстүндөгү суунун таңкыстыгы жаралат жана айыл чарбасы үчүн көйгөй алып келет. Дыйкандар бардык сууну суугатка алып кетишет жана сууну аз коромчу кылган прогрессивдүү технологияларды колдонуу көбөйөт. Мындайда чындыгында жер алдындагы горизонттордун азыктануу жолдору буулат. Ал кайсы бир мезгилден кийин натыйжа берип, жер алдындагы суу азайып кетет. Бирок адистер бекемдегендей, жер алдындагы суулардын азайышынын себебин климаттык өзгөрүүлөр менен түшүндүрүү жаңылыш пикир. Анткени жер алдындагы ичүүчү суунун булагы башка. Ал булак климатка көптөгөн жылдардан кийин гана реакция кылат. Башкача айтканда, азыр ичүүчү суунун таңкысыга жаралып жатса, анын себеби бери дегенде 5 жыл мурун болгон болушу мүмкүн. Улуттук Илимдер Академиясынын алдындагы суу көйгөй жана гидроэнергетика институтунун жер алдындагы сууларды сарамжал пайдалануу лабораториясынын башчысы Рафаэл Литвак Бишкек шаарындагы суу таңкыстыгына климаттык өзгөрүүлөрдөн мурда суу өндүрүү менен колдонууну башкаруудагы көйгөйлөр себеп болуп жатат деп эсептейт.
Мы оценивали, как сказать, возраст воды.
Биз жер алдындагы суунун курагын баалап көргөнбүз. Биздеги суунун курагы бир кыйла жаш, болжол менен 20 жылды түзөт. Башкача айтканда, мөңгүдөн эригенден ичкенге чейин 20 жыл убакыт өтөт. Бул жерде дарыяда эмес, мөңгүдө эриген суу азайып кетсе, ошол эле жылы жер үстүндөгү суу тартылып кеткендей. Жер алдындагы сууда андай болбойт. Биз суунун агымы азайганын көптөгөн жылдардан кийин гана сезебиз. Бирок качандыр бир кезде кетирилген катачылыктарды оңдоодагы абдан татаал иш. Маселен, булгануну алалы. Эгерде жер бетиндеги дарыяларда суу 3 күндө булганса, жер алдындагы горизонтто булгануу процесси жүздөгөн жылдар менен эсептелет.
То здесь сотнями лет будет исчисляться срок.
Бишкек шаарында 700 миңдей киши жашайт деп эсептелсе, 2022 жылдагы калкты каттоо документтеринде иш жүзүндө шаар калкы 1,150,000 чукул экени такталган. Расмий маалыматтарга ылайык, Бишкектин айланасында 47 жаңы конуш бар. Аларда 230,000 чукул калк жашайт. Жаңы конуштарга ичүүчү суу учурдагы кубаттуулуктун эсебинен берилет. Бишкек суу канал 270,342 абонентти же 772,357 тургунду тейлейт. Тутумга жылына 78,000 абонент кошулуп турат. Ошол эле маалда суу түтүктөрүнүн 70-80% жетип эскилик жеткен. Бишкек суу канал ишканасынын маалымат катчысы Ирлан Тимуров барган сайын шаардын калкы өсүп, ага жараша сууну керектөө да көбөйүп баратканын билдирди.
Жылдан жылга Бишкек шаарынын тургундары көбөйүп келатат. Мисалы үчүн айтканда 2022 жылы былтыр 263,000 ашык абонент болсо, быйыл 2023 жылы уже 270,000 абонент болот да. Бул абонент деген бир үйдү билдирет да. Ошол үчүн бир үйдө канча киши болушу мүмкүн эми орто эсеп менен статистикалык маалыматтарга ылайык бир үй бүлөдө орточо эсеп менен 3,5 киши деп чыгарылган да. Кишинин саны көбөйгөндөн дагы суунун коротулуш көлөмү дагы көбөйөт. Ал дагы бизге ушундай бир кыйынчылыкты жаратып атат.
Адистер бишкектиктер сууну ашкере көп колдонору айтылган менен анын агымын көзөмөл кылган механизм азырынча кеңири жайылбай жатканын белгилешет. Бишкек суу каналдын маалыматына ылайык, абоненттердин 12% гана суу эсептегич колдонот. Калгандары үйдөгү жашаган адамдын санына карап түңөнөн төлөйт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Жумабеков шаар бийлиги тынымсыз өсүп жаткан калктын камын көрүп, инфратүзүмдү өнүктүрүү менен алектенбегенин одоно шалаакылык катары баалады.
Абоненттер кошулуп атат, бирок каражаты белгисиз. Анан генпланга отуруш керек эле да, ар бир кошулган подключение болуп атканда нагрузкасын эсептеш керек. Мен ойлоймун, туура объекттер салыныш керек, таза суу кошулуш керек, бирок ошонун бардыгына мамлекет жетекчилер шарт түзүп бериш керек. Ошончо подключение болгондон кийин эмне үчүн анда силер жаңы скважиналарды курганга каражат бөлгөн эмессиңер жана планга киргизген эмессиңер. Катачылык ушулда бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын суу жетишпей жаткан маселе ушуда. Координация жок. Объект салынып атат, кошулуп берип атат. Ишкерлер өзүнүн ишин кылып атат. Бирок жетекчилер, шаардын жетекчилери ошого байланыштуу суунун башында туруп, жетиштүү суу жетишиш үчүн жаңы объектилерди куруш керек эле. Кечиктирбестен. Анан каралып атат, мынтип атат деген кереги жок. Ошонун себебинен мына бүгүн эл көчөгө чыгып атат. Мына бүгүнкү күндө ошол Ак Ордо жакта көптөгөн микрорайон түшөт деген проекттер бүгүнкү күндө башталды. Алар эртең таза сууга кошулуш керек. А бирок биздин суунун башын оңдобой туруп, андай объектилердин салынышы эмне?
Кыргыз геология мамлекеттик ишканасынын гидрогеология башкармалыгынан билдиргендей, шаарды ичүүчү суу менен камсыздаган скважиналардын эң көбү Бишкек суу канал ишканасына таандык. Бирок соңку жылдары шаар өсүп, курулуш көбөйгөн сайын ар жерден жеке скважиналарды куруп иштеткендер да көп болууда. Алардын 30 метрге чейин казгандарына уруксат талап кылынбайт. Андан ашса мамлекеттен уруксат алыш керек. Ал эми өндүрүштүк максатта иштетүү үчүн казгандар жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен атайын лицензия алышы шарт. Гидрогеологтор соңку жылдары скважиналарга лицензия берүү иши баш аламан жүрүп, көзөмөл начарлап кеткенин айтышат. Мэрия азыркы суу тартыштыгын чечүүнүн кыска мөөнөттөгү жолу катары орталыштын абоненттеринин бир бөлүгүн башка суу каналдарга которуп жатат. Эсептөөлөр боюнча анын абоненттеринин бир бөлүгүн түштүк батыш суу канасына которуу менен 600 куб суу бошотулмакчы. Аталган суу канаанын чыгыш тарабында экинчи деңгээлдеги суу тосмолорун орнотсо дагы 300 куб суу бошотулат. Шаар бийлиги ушундай жол менен орталыш суу канасында бир кыйла суунун резерви пайда болоруна ишендирүүдө. Мындан тышкары шаардын суу маселесин чечүү үчүн узак мөөнөттөгү иштер да белгиленген. Жаңы скважиналарды куруу үчүн шаардын айлана тегерегинен дагы 3 жер тилкеси керектелет. Башкара суу суканасынын жанынан 4 гектар, Селевский суканасынын жанынан 3 гектар жана контрезервуары суканасынын жанынан дагы 4 гектар жер тилкеси талап кылынат. Мэрия алар тууралуу өкмөттүн алдына 2 жылдан бери маселе коюп келатканын айтып жатат. Вице-мэр Жыргалбек Шамыралиев шаар курууга архитектурадан уруксаттар берилип, бирок мэрия инфратүзүмдү куруп жетишпей калатканын айтат.
Бир ай болду, бир айга жете элек убакыт. Бишкек глав архитектуранын Бишкек шаарына мына кабыл алынды да структурасы катары. Себеп дегенде буга чейин ушундай шаардын алкагында курулуш иштерди иретке алыш үчүн ушундай тех условияларды берүү боюнча себептерди иретке алыш үчүн биягынан куруп жетишпей атабыз. Биз курулуштун артынан инфраструктура келе атат да. Ушундай анан кийин тартыштыктар пайда болуп бүгүнкү күндө акыбал ушул. Мынакей бул тех условия боюнча да биз иреттүү түрдө эми көзөмөлгө алып туруп бүт службалардын негизинде бул пландын түрүндө өтүш керек. Бирок биз ошону шаарда чоңойуш керек, шаарды да биз токтото албайбыз чоңоюсун. Ошол үчүн эгер биз жанагы бекитилген водозаборлорду көбөйтсөк дагы, анда биз айтылгандай бир 5 жылдык резерв пайда болот да.
8 июнда парламенттин бюджет комитети башкарасы сууканасына кошумча скважиналарды куруу үчүн республикалык бюджеттен 150 миллион сом бөлүп берүү чечимин кабыл алып берди. Алдыда жер тилкесин шаардын балансына берүү маселеси чечилсе, курулуш иштери башталмакчы. Деген менен адистер колдогу сууну сарамжалдуу пайдаланууну үйрөнбөй туруп, жаңы скважиналарды куруунун пайдасынан зыяны көп болорун эскертишүүдө. Гидрогеология адиси Рафаэль Литвак жаңы артезиандарды куруп, сууну көбүрөөк алганга караганда суу колдонууну башкаруу ишин жөнгө салуу зарыл болуп турганын айтат.
В зоне Арталышского водозабора снижается. В южной части города Бишкек тоже наблюдается снижение.
Чындыгында Орто Алыштын аймагында суунун деңгээли төмөндөп кетип жатат. Ушундай эле көрүнүш шаардын бүтүндөй түштүк тарабында болууда. Бул суу сордурулганга караганда көп куротулуп жаткандыктан болууда. Буга эрте менен вице-мэрде суу жетишпей жаткандыктан кошумча скважиналарды куруу маселесин коюшуп, гидрогеологдордон жок болбойт деген кескин жооп айтылды. Анткени ал чөйчөктө жылына орточо 3-3,5 куб гана суу алса болот. Эгерде андан көп алсак, андан кийинки жылга калбай калат же такыр эле суусуз калабыз.
На следующий год не останется. Или вообще не сможем ничего получать.
Бишкектин тургундары менен адистер шаарды алдыда саркынды суу көйгөйү да күтүп турганын, жакынкы мезгилде канализациялык тутумдардын чыңалуусу ачыкка чыгарын айтышууда. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердик эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Жайдак төш деген сөз бар. Муну айрымдар төшүнүн баары ачык экен, майкасы же көйнөгү жок экен деп түшүнбөшү керек. Тилекке каршы ине тилин жакшы билбегендер ушинтип да түшүнөт болуш керек. Жайдак төш жигит эмес беле, ал дагы бул дүйнөдөн өтүп кетти дейт. Ачык айрым, даалдаган, көңүлүндө кенедей кири жок адамдарга берилген сыпаттама. Кээде бул сөз колунда эч нерсеси жок деген маанини да берет. Мисалы, улуу жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбековдун китебинен үзүндү келтирели. Ал шоорду эмне кылмак эле, жакыр кызын жайдак төш узатыптыр дейт. Ушул эле жайдак төш сөзүнүн жалаң төш дегени да бар. Жасасын колуна берүү дейт. Мунун адебин колуна берүү дегени да бар. Жапыкеев эми жанагылардын жасасын берет дейт. Бөө деген сөз бар. Кыргыздар кичинекей балдарын бөө келатат, уктап кал деп чочутушкан. Бөө деген кандай болорун өздөрү деле биле беришкен эмес. Балдардын жан дүйнөсү таза, ишенчек болгондуктан бөө келатат десе көз алдына коркунучтуу, саксайган, үксөйгөн, алып кете турган жандыкты элестетип, коркуп жатып уктап кетишкен. Кийин айрыкча кыргыздар орус падышалыгынан кырылып Кытайга качып барып келгенден кийин балдарын орус келатат деп коркутуп калышкан. Муну мен бала кезимде угуп да калгам. Ушуга байланыштуу бир кызык окуяны айта кетейин. Новосибирск университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору, россиялык айтылуу этнограф, өмүр бою байыркы кыргыздардын тарыхын изилдеп иликтеп келаткан Виктор Яковлевич Бутанаев бир жолу бизге хакастар балдарын кыргыз келатат деп коркутат деп айтып калды. Көрсө биздин эл илгери Сибирь аймагында жашап турган кезинде ошол аймактагы башка элдердин баары кыргыздардан коркуп турушкан экен. Анткени кыргыздар башка элдерге үстөмдүк кылып, салык салып турчу дешет. Айдын аяктап бараткан бир күнүндө салык алганы келген кыргыздын жигиттери көрүнөөрү менен ошол жердегилер аң терилерин, баалуу буюм тайымдарын үйлөрүнүн алдына чыгара салып, өзлөрү токойго кире качып кетчү дешет. Антпесе кыргыздар эч кимди аябаганын айтышат. Ошондон баштап башка элдер балдарын кыргыз келатат деп коркутуп калышкан дешет. Жүрөккө байланышкан сөздөрдүн маанисин бүгүнкү бери үстө да уланталы. Жүрөгүн жибитүү дейт. Ийик түрүү, өзү тарапка тарта баштоо, жумшартуу. Анын алдап соолап, аст үстүнө түшкөн мамилеси барган сайын жүрөгүн жибите баштады дейт. Жүрөгүн майтаруу же жүрөгүн өлтүрүү деген да бар. Коркутуп үркүтүп олтуруп, куруштугун, өткүрүлүгүн жок кылуу дегендик. Аны ар кандай ыкмалар менен коркута берип жүрөгүн майтарып салышты дейт. Жүрөгүнө барбоо деп коет. Тамак ичүүгө табити тартпоо, ичкиси келбөө. Каныштын жүрөгүнө көптөн бери тамак барбай калды дейт. Жүрөгүнө майдай тийүү дейт. Көп кайталанган, кайра-кайра боло берип тажатып жиберген нерсени көргүсү келбей калуу. Абдан тажоо, көңүлү калуу, заар кануу. Алардын айта бергени тажатып бүттү. Уккум да жок. Тимеле жүрөгүмө майдай тийчү болду дейт. Жүрөгүнө таксалуу деп коет. Көңүлүн калтыруу, запкы көрсөтүү, унутулгус, эстен кеткис капа кылуу, ызалоо жана башка. 30 жылдан берки калп айтуулар элдин жүрөгүнө таксалып кеткен экен дейт. Жүрөгүн сууруп алуу дейт. Жанын чыгаруу, коркутуу, бирди көрсөтүү. Кокус кетенчик деп кыйшаңдачы болсо жүрөгүн сууруп алгыла дейт. Мындагы жүрөгүн сууруп алгыла дегенди түс маанисинде түшүнбөө керек. Катуу коркутуп койгула деген мааниде түшүнүү керек. Жүрөгүнүн сары суусун алуу дейт. Биротоло коркутуп алуу, кайратын качыруу, мизин майтарып дайыма коркуп чочулап тургандай абалга алып келүү дегендик. Байыштын жүрөгүнүн сары суусун алып койсо керек, баштагыдай болбой жалтаңдап турчу болуптур дейт. Ушул эле сөздүн жүрөгүнүн үшүн алуу, жүрөгүн үшүтүү, жүрөгүн түшүрүү, жүрөгүн өлтүрүү, жүрөгүн үшүүсүн алуу дегендери да бар. Жүрөгү оозуна тыгылуу дейт. Капысынан, байкоосустан боло калган коркунучтуу нерседен чочуп кетүү, апкаары түшүү, аты тык токтоду. Үстүндөгү салаңдап турган асмандан кулаган таш так эле алдына келип түшүп, жер солктой түшкөнсү деле жүрөгү оозуна тыгылды дейт. Мунун жүрөгү алкымына капталуу, жүрөгү алкымына кептелүү, жүрөгү оозуна капталуу дегендери да бар. Жүрөгү опколжуу деп коет. Кандайдыр бир нерседен кооптонуу, сестенгендей абалда болуу, тынчы кетүү, токтоно албай корко берүү, санаага батуу. Ал улам бир жамандыкты сескендей ойго батып жүрөгү опколжуй берди дейт. Жүрөгү өлүү деген да сөз бар. Абдан катуу коркуп жалкып калуу, бир нерсени экинчи кайталагыс болуу, баш көтөргүс болуп калуу. Колго түшкөн туткундардын башына кок чаначы кийгизмек болушуп, чылгый терлерди ашата башташты дейт. Жүрөгү солук этпөө дейт. Тоготпоо, эч сезбөө, коркууну билбөө. Ал даана баатыр экен. Мылтыкты маңдайына такап турса да жүрөгү солук этип койгон жок.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Экология темасын улай, АКШ-да мунай, көмүр жана газдан тышкары ачык булактардан, суу, шамал жана күндөн энергия алуу аракети акыркы 30 жылдан бери катуу жандарууда. Климаттын өзгөрүшү, кургакчылык суудан электр энергиясын алууга кедергисин тийгизип жаткан чакта, шамалдан жана күндөн энергия алуу жолго коюлуп келе жатат. Кабарчыбыз Замира Кожобаева жакында АКШ-нын бир нече штаттарында болуп, Американын энергетикалык коопсуздугу кандайча камсыздаларын көрүп келди.
Кесиптешим, энергетика боюнча эл аралык эксперт Эдуард Чоу менен маектешкен, азыр ушуну уксак.
Эдуард мырза, саламатсызбы? Борбор Азияга 30 жыл мурун барган экенсиз. Кыргызстан менен дагы тааныш алдыңыз беле?
I was working then for American oil company called Chevron that you may have heard of.
Мен алгачкы жолу Борбор Азияга Союз жаңы кулаган кезде баргам. Ал мезгилде мен Америкадагы мунай иштеткен Chevron компаниясында иштечүмүн. Ал убакта АКШ мунайды башка мамлекеттерден сатып алган бирден бир өлкө болчу. Союз тараган соң батыш үчүн мурда жабык мунай газга бай аймак Борбор Азияда ачылды. Аймак батышты кызыктырганы менен ал биз үчүн жеткиликтүү өздөштүрүлө элек болчу. Бирок жылдар өтүп, азыр өзүңүз көрүп тургандай, Америка дүйнөдө мунай менен газды экспорттогон ири өлкөлөрдүн бирине айланды. Борбор Азиянын энергобайлыгы биз үчүн кызыксыз болуп калды. Азыр эми кызыкчылыктар бир аз өзгөрдү. Мисалы, силер жактан уран ташууга болот, бирок көлөмү аз болуп жаткансыйт. Мында белгилеп айтып коюшум керек, бул жеке менин пикирим, расмий көз караш эмес.
Борбор Азиядагы айрым өлкөлөр мунай менен газга бай болсо, Кыргызстанда булар жок. Азыраак көмүрдү эске албаганда, жалгыз караган энергоресурсубуз бул суу. Кургачылык болгон жылдары энергетикалык кризис каптайт. Бул өлкөдөгү айрым учурларда бийликтин алмашуусуна чейин алып барган нааразылыктарды жаратып келатканы белгилүү. Энергетикалык коопсуздугубузду камсыз кылуу үчүн бизде дагы башка кандай жолдор бар деп ойлойсуз?
I was working then for an American oil company called Chevron that you may have heard of. So I was there in the early days. I reflect on the big changes that has happened in the 30 years.
Менин пикиримде Борбор Азия өлкөлөрү ички бирдиктүү аймак катары өнүгүүгө аракеттенбейт. Бул албетте жакшы эмес. Менимче, Өзбекстандагы бийликтин алмашуусу менен кырдаалды оңдоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анткени бул өлкө аймактагы маанилүү оюнчулардын бири. Азыр диалог жүргүзүү кыйла жеңил, балким сүйлөшүүлөр жакынкы арада эле жүрүшү мүмкүн. Диалогтон көп нерсе көз каранды. Ошол эле энергетикадагы. Азырынча аймактагы ар бир өлкө жуурканды өзүнө тартып, өзүнүн кызыкчылыгын биринчи орунга коюу аракетинде. Өзгөчө Кыргызстан менен Тажикстан чакан өлкөлөр болгондуктан, экономикаңарды өнүктүрүү үчүн аймактык деңгээлдеги интеграцияга ыктаганыңар оң. Кыргызстан менен Тажикстанда суу кеңири болгону менен энергетикасы чабал экени дүйнөгө маалым. Ошондуктан кошуна өлкөлөр менен ынтымакташып, алардан газды жок дегенде кышкы убакта алып аларга жайкысын суу берүү менен алмашуу жолдору бар. Дагы айтарым, Борбор Азиядагы өнүгүүгө аймактык биримдик маанилүү роль ойнойт. Кошумча энергия булактар тууралуу сурооңузга мен сиздердин аймакта шамалдан жана суудан бир убакта энергия алуунун жолдорун карап көрүү мүмкүнчүлүгү бар деп айтар элем. Бирок альтернативдүү энергоресурстарды иштетүү маселеси каржыга барып такалат. Инвесторлор эң ириде андан кандай пайда чыгарын карашат. Сиздердин өлкөдөгүдөй мамлекет электр энергиясын керектөөчүлөргө сатууда тарифтерди субсидиялаган аймактарда ишкерлердин энергетика иштеп чыгуудан пайда табуусу кыйыныраак. Анткени керектөөчүлөр эл электр энергиясын же газды мамлекет камсыз кылып бериши керек деп эсептешет. Бизде болсо башкачараак. Америкада ар бир керектөөчү бааны базар, сунуш жана талап гана аныктай турганын билет. Америкада өкмөт энергетиканын баасына кийлигише да, таасир эте да албайт.
А мындан энергетикалык магнаттар гана байыйт да анда.
Made a big step forward in terms of investing government money.
Эгер мамлекет жарды жашагандарга же энергетикага төлөй албагандарга жардам бергиси келсе, тарифтерге таасир эткенден көрө жарандарына акчалай көмөктөшкөнү дурус. Муну менен өлкөнүн энергетикалык тармагына инвестиция тартууга жакшы өбөлгө түзүлөт. Альтернативдүү энергетика көп каражатты салымды талап кылган тармак. Инвестор тармакка көп акчасын салган соң, албетте пайдасын көздөйт. Же кымбатыраак баага болсо да, үйүңүз жарык, жылуу болушу керек. Же суук караңгы үйдө турганга мажбур болосуз.
Украинадагы согуш дүйнө жүзүндөгү экономикага чоң таасир этти. АКШ, өзүңүз айткандай, акыркы жылдары Европага мунай менен газ ташыган ири магнат өлкөгө айланды. Борбор Азияга ушундай энергоресурс ташоосуна эмне тоскоол?
Кошмо Штаттар Путиндин Украинага агрессиясына жооп кылып, Европага мунай менен газ сатып жатканы чындык. Бирок аны Америка өкмөтү эмес, америкалык ишкерлер сатууда. Ошондуктан АКШ өкмөтүнүн каалаган жагына энергоресурс сатуу мүмкүнчүлүгү жок. Бул жеке ишканалардын иши. Алар пайдасы кайсы жактан арбын чыкканына карап товарын сата беришет. Жакында эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери Сианда Кытайдын лидери менен жолугуп келишти. Кытай Компартиясынын төрагасында тышкы саясатка көз карашы башкачараак. Аларда акча көп. Мамлекеттик ишканаларды тышкы саясий кызыкчылык үчүн пайдалана алат.
Кыргызстан азыр мунай боюнча бир гана Орусиянын көзүн карап отурат. Газды дагы бир нече жыл мурун символикалуу түрдө 1 долларга Газпромго кармата берген. Орусиядан көз каранды болбош үчүн Кытайга ыктаса кандай болот эле?
It's a difficult question, I think. Because you're caught between two giants and you always have to balance the two.
татаал суроо албетте. Силердин өлкө балта менен дөңгөчтүн ортосунда калгандай абалда турганы чын. Анткени дайыма Орусия менен Кытайга мамилени тең салмакта кармап турууга туура келет. Кытай энергоресурс жагынан Орусияны алмаштыруусу мүмкүн. Бирок сиздер Кытайга көз каранды болууга даярсыздарбы? Кайталап айтайын. 1-2 булакка көз каранды болгуча бир нече булактар менен кызматташкан оң. Кытай Түркменстандын газына кызыктар болушу мүмкүн. Бирок газды Тажикстан же Кыргызстан аркылуу алып өтүүчү куурларды куруп жиберерине көзүм жетпей турат. Кытайдын Борбор Азиядагы позициясы Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлүшү менен бекемделди. Кытай аймакка экономикалык жактан сүңгүп кирүү аракетин улантууда. Ошол эле учурда Орусиядагы аймактын саясатына жана коопсуздугуна таасир этүүсүн токтото элек.
Бирок Украинадагы согуштун башталышы менен аймакта Орусиянын позициясы чабалдашып, Кытайдын позициясы күч алганы айтылып жатат. Сиздин оюңузча биздин аймакта экөөнүн кемиси таасирдүү?
But I think the war on Ukraine has changed that a little bit in the sense that Russia is now in a weaker position than before. Russia is more reliant on China.
Менимче, Украинадагы согуш көптө өзгөрттү. Орусия кыйла алсызданды, алар өздөрү да азыр Кытайды карап калды. Бул албетте Кытайга Борбор Азиядагы кыймыл аракетине көбүрөөк эркиндик берди. Мен Кытай менен Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун камсыздоо жаатында макулдашуулар ыктымалдыгын четке какпайм. Кытай бүгүнкү күндө альтернативдүү булактардан электр энергиясын алууда чоң потенциалга ээ. Бул өлкө быйыл шамалдан жана күндөн энергия алууда. АКШ-ны басып өтүшү мүмкүн. Ошондуктан Орусиядан тышкары батыш өлкөлөр менен да Кытай менен да кызматташууга баруу керек. Арзан сапаттуу энергия алуу үчүн атаандаштык болуусу шарт. Бир эле өлкөдөн арзан дагы сапаттуу дагы энергия талап кылуу мүмкүн эмес. Менин айтарым, Кытай Орусия же батыш өлкөлөрүнө карап отурбай, Борбор Азия өлкөлөрү өздөрү бири-бири менен мамилесин чыңдап, бир аймак, бир күч болгону жакшы. Менин көз карашымда аймактагы өлкөлөр арасындагы ымала 10 жыл мурункуга караганда кыйла жылып калды. Жаңы муундагы лидерлер мурдагы СССРден калган эски жетекчилерге караганда жалпы аймактын кызыкчылыктарын, жалпы чакырыктарды талкуулоого жана аларды чечүүнүн мыкты жолдорун издөөгө даяр. Бул үчүн кошуналар арасындагы мамилени тереңдетип, батыштан жана чыгыштан инвестор тартуу, аймактын ички базарын бир гана өлкөгө көз каранды кылбай, коргоого алууга чогуулап киришүү керек. Ар бир өлкө ар кайсы инвесторду тартканча жалпы аракет кылса, алдаганча көп инвестициялык эшиктер ачыларына көзүм жетет. Мен азыр деле келечекте да Борбор Азиядагы подсоветтик 5 өлкөнүн мамилеси чыңдалган тыгыз кызматташтыкта көрө аларыма ишенем.
Эдуард мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Урматтуу угармандар, сиздер Замира Кожобаеванын энергетика боюнча эл аралык эксперт, АКШ-нын эл аралык изилдөө институтунун адис кызматкери Эдуард Чоу менен маегин уктуңуздар. Эдуард Чоу Европада, Орусияда, Кара деңиз, Каспий аймактарында, Азия, Жакынкы Чыгыш, Африка жана Түштүк Америкада ири мунай газ долбоорлорунда өкмөттөрдүн жана трансулуттук корпорациялардын консультанты болуп иштеген.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 16-июндагы таңкы радио уктурларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окууга чакырабыз. Таңкы уктурууну мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттыкун алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.